frá og með mánudeginum 28. janúar eða næstkomanda mánudegi verður eyjapistill aðeins einu sinni viku. Í gær flutti útvegsbankinn í Vestmannaeyjum aðalstöðvar sínar heim til eyja. Þó verður afgreiðsla útibúsins enn um sinn starfandi í aðalbankanum hér í Reykjavík og veitir Sighvatur Bjarnason gjaldkeri henni forstöðu. Víxlar sem eiga að greiðast í útibúi útvegsbanka Íslands í Vestmannaeyjum með gjalddaga 29. janúar eða fyrr eiga að greiðast í afgreiðslunni í Reykjavík en víxlar með gjalddaga 30. janúar eða síðar greiðist í Vestmannaeyjum. Útibústjóri eða fulltrúar hans munu hafa viðtalstíma hálfsmánaðarlega 1-2 daga í senn í aðalbankanum og verður það tilkynnt síðar. Jafnframt mun starfslið útvegsbankans eða þar að segja útibúsins hér í Reykjavík annast ýmiss konar fyrirgreiðslu fyrir viðskiptamenn útibúsins. Það er mikið af merki sammælum núna á næstunni. Páll Skefing er 70 í dag. Á morgun er Þorsteina Jóhannsdóttir 70 og Sigurður Þórðarson frá Boðasló 2 er áttræður á 50-daginn kemur. Af því að gosið er nú að verða áskamalt þá langar okkur að lesa hérna kvæði sem okkur barst í vetur fyrst eftir kvæðir eftir Pál í Þorlaugagerði, Pál H. Árnason og kvæðið heitir Óskalandið. Endur fætta eyjan mín, eldi skýrð í vetrasnænum, berð nú kolsvart brúðarlín, blossum tendruð krónan þín, Neistaflug faldahlín, fræg og stolt túrist úr sænum. Óskalandið eyjan mín, eldi skýrð í vetrasnænum. Fjöllin hrífast há og keik, hamrar titraf sprengju byljum. Í háloft stígur hrönn af reik, þó hreyfir tabli mannshönd veik. Hreisti á allt af öðnu leik, eins í fársins tungstu kyljum. Fjöllin hrífast há og keik, hamrar titra af sprengju byljum. Við erum eins af undrum fyllt, öll er byggjum nattar bólin, morski einst og yst eins vilt, og eldsins gos þótt virtist trillt, augnablik er eilíð skilt, eldspítan og stóra sólin. Við erum eins af undrum fyllt, öll er byggjum nattar bólin. Þetta var kvæðið hans Páls H. Árnasonar og nú skulum við hlusta á hann Gísla tala frá Vestmannaeyjum.
Gott kvöld. Helstar fréttir frá Vestmannaeyjum í dag eru þær að í nótt var brotist inn í félagsheimili við Heiðarveg. Þar var engu stolið nema þá einhverju sælgæti. En sýningakleifin var brotin upp, þar var tekið slökkvitæki og inni haldinu sprautað yfir alla stigaganga og sömuleiðis yfir sýningaverðarnar. Það er alveg hörmulegt að sjá hvernig allt er útleikið þarna. Það hefur verið held úr öskubrokkum á gólfin og ég eiginlega geta það líst þessu nánar en umgangurinn er sem sagt voðalegur. Það er eiginlega óskiljanlegt hvers vegna unglingar taka upp á slíkur sem þessu. Sennilega er skýringin svo að í gær var sýndi mynd sem var bönnuð inn á 16 ára og ég veit ekki hvort unglingarnir hér þeir yngri hafi geta sætt sig við þetta en samt er þetta heldur leiðileg aðferð til þess að koma skoðanum sínum og ljós á þennan hátt þetta verður til þess að í kvöld ekki hægt að sýna kvikmynd í bíóinu það tekur áralega einhver tíma að koma þessu í lag en mér skilst að það sé ekki vitað hverjir hefur gert þetta en eitthvað verðist nú vera það hér að það sé farið inn í hús þá einkalega við austan við Helgafellsbrautina og þá stórið úr þeim innanstólpunum þá aðalega hurðum og dyrakörnum Sittum upp á skrifstofu hjá Magnúsi, Magnúsinni bæðarstjóra. Ég held ég verð nú að játa það Magnús að þó ég hafi búið hér í nokkur ár, það hef ég aldrei komið hingað fyrr.
Nei, ég nú hýsa því því að ég hérst nú að flestir vestmanningar höfum einhvern tímann komið hingað en það virðist ekki verið með þig.
Nei, ég hef aldrei komist lengri enn til tjaldirans en nóg með það. Það var í vetur einhvern tímann að mennum voru að velta fyrir sér hvort ekki væri hægt að nota að hita nú hreininu til kynningar húsa og nú skilst mér að það hefur verið gerðar tilraunir á þessu sviði hér upp á Helgafellsbraut veist þú eitthvað það mál?
Já, það var nú þann byrjaði nú þannig að iðnaðarráðuneytið og framkvæmdastofnun hvori sínu lagi og skoði eftir því við orkustofnun að þeir gerðu könnun á því hvort að myndi vera tiltækilegt að nota hraunir, að hitinni rauninu fyrir hitavitu nú ég veit ekki hvað hefur skeð í þeim málum ég hef allavega ekki heyrt neina niðurstöður orkustofnunar aftur á móti hefur Sveinbjörn Jónsson í opnarsmiðunni sýnt þessu máli geysum ekki náhuga og fyrir eigin frumkvæði og eigin kostnað ef hann gert talsverða tilraunir og núna ég myndi í fyrra daga þá var hann búin að búa til spíral af vísu lítinn það var flatarmálið var ekki nema 1,7 fermetrar sem talsvert minna heldur en notaður í venjulegum einbýlshúsum köllum og hann notaði holu sem í vigrinum austur af Helgafellsbraut og út úr þessari holu sem þó eins og ég sagði alls ekki rauninu sjálfu heldur bara í vigrinum og það mældist 90 stiga hiti í holunni sjálfri og mælist en út úr þessu færan út af þessum litla spíral litla elementi þá fær hann 5,3 litra á mínútu af 81 stiga hita vatni nú þetta leiðir hann 80 metra vegalengd bara ofan á í plastleiðslum í hús sem þetta nálægt stórt og mikið hús heillegt og þegar þangað komið að þá hefur nú vatni kólnað vegna þess að það vantar allir einangrun á leiðslunar þá hefur það kólnað hann í 61 til 65 gráður það svolítið breytilegt en það yfirdrifin hiti í húsinu hitar þar allar hæðir og líklega væri þetta nú nægilegt vatnsmagn til að hita tvær íbúðir eða tvö hús eða jafnvel meira þannig að þetta mjög spennandi að sjá fylgjast með þessum tilraunum og hvort að þær gefa beina vísbendingum áframhaldandi notkun skal ekki segja vitanlega fæst meir út úr því að fara í sjálft hraunið og fara þá í 500-600 stiga hita í staðan fyrir að vera þarna með rúmlega 90 stiga hita og þá gætum að láta sér dætt í huga þetta verið nægilegt til dæmis fljótlega nægilegt til sýttu fjúkrósin í nú og svo þarf sjálfsögð að kanna það hvort að hægt sé að flytja þetta eða hvort að muni borga sig að flytja þetta og hitt upp meiri hluta bæjarins með þessu sérstaklega er spennandi að vita fá úr því skorið hvort að borti sig að hita upp þetta nýja hverfi vestur í bæ þar sem verður nú tildurlega þétt byggð og þess vegna ætti svona hita veit að gera mikið gagn án mjög verulegs tilkostnar í dreifikerfi nú það hefur verið rætt talsvist hvernig ég að hita upp þetta nýja hverfi það er náttúrulega ódýrast má segja að hita upp beint með rafmagni en svo hefur mikið verið talað það og mér sýnist nú fljótlega að það mun nú verð ofan á að vera með vatnskerfi en sameiginlega kyndistöð og þá eru upplagt ef að það sýnist ég að hitaveita borgi sig að einmitt að leiða hitaveitu að þessari hitaveitu og einmitt með tillit til þessa hefur áhugin aðalega beinst að vatnshitun og vera þá með hitastöð þar sem að í byrjunum þá mætti bæði nota svartolíu til upphitunar og rafmagn eftir því sem að það væri fyrir hendi og ef að hitt sýni sig að borga sig að þá megi hita þetta upp sinna með hitaveitu. Það einn hlutu sem það líka taka til athugunar þó að við höfum komið til með að fá mikið rafmagn frá landi og á því byggist að sjálfsögðu að hita upp þetta hverfi með rafmagni þannig að ræða nokkuð mörgundur íbúðir að þá þarf eins og nú í pottin búið bara einn strengur frá landi þá þyrfti hvort sem að kaupa mikið af miklu orku í dísel til þess að tryggja það að hverfið kólna ekki og strengurinn bilar og okkur sýnist fljótt að litið að það muni vera miklu ódýrar að vera með sammeila kynntustöð og tryggja það þannig.
En mani þetta ekki rétt að það hefði verið gerðar ykkur áallan það eða útrekningar hversu lengi þetta varmamagn í rauninu muni endast?
Nei, það nú það sem að vantar menn hafa verið að tala allt ofan í 5-10 ár og sömur í nokkra átala nokkra ára 10 og aðri tala jafnvel aldir og það nú einmitt einhver dálít í þessa átt sem að vantar til þess að menn geti fyllilega gert sig grein fyrir því hvort að stofkostnaður slíkri hitaveitu komið til með að borga sig vitalega verður það að vera nokkuð neitt reykt að það sé ekki bara stutt ára bil heldur verður þetta helst að vera einhverjir ára dýr til þess að þetta borgi sig en þá á að sjálfsög eftir að reikna þetta út bæði kostnað við holur, boranir og element sem þetta setja niður í raunnið og svo leiðslur bæin og þá kannski aðra vestur í bæ en mann hefði sýnist flugt á lítið að það muni ekki kosta mikið að til dæmis að virkja þetta þannig að nota þessu grósið.
Já, þetta er mjög athyglisvert mál og verð að gefa því meiri gömun gertu verið.
Ég samar að því.
Hvað er þess? Við komum inn á Hótel HB áðan. Það er allt í fullum gangi hvað breytingarsnertir og hann tjáð okkur það hótelstjórinn að þeir stendur að því að opna kaffiteríuna sem á þá verið hótelbúðinni núna á laugardaginn kemur. En eins og menn vita þá skiptir hótelið nafn og kallast Hótel Vestmannaeyjar.
Á föstudaginn var afhentu þeir Magnús bæjarstjóri, Guðmundur Karlsson, Páll Sófaríasson og Georg Tryggvason starfsmönnum varnarliðsins málverk eftir Gunnar Hjaltason sem örlítinn þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Vestmannaeyinga og slökkviliðinu á Keflavíkur flugvelli gáfu þeir annað málverk eftir Gunnar sem viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Ennum leið var Sveinn Eiríksson, slökkviliðsstjóri á Keflavíkur flugvelli, sæmdur æðsta merki sem óbreyttum borgurum í þjónustu Bandaríkjahers er veitt og þessi orða hefur aðeins einu sinni verið veitt áður. Nú eru byrjaðar umræður uppgjör milli viðlagasjóðs og Vestmannaeyja kaupstaðar en kaupstaðurinn hefur orðið fyrir mjög miklu tjóni á fjármunum eins og kunnugt er. Vinnutæki bæjarins og annan útbúnað sem notaður var við björgunarstörfin í vetur og svo húseignir þær sem fóru undir hraun verður notuð sama aðferð og við eignir einstaklinga en götur þær og önnur mannvirki sem fóru undir hraun gilda engar ákveðna reglur. Einnig má geta þess að götur og gangstéttir í eigum eru mjög illa farnar vegna aksturs þungara vinnuvéla og krefst gatnakerfið allt gagngerra endurbóta og lagfæringa og enn hefur ekki verið samið hvernig greiðslu úr viðlagasjóði verður háttað í sambandi við það. Að vísu liggur fyrir kostnaðar áætlun malbyggun gatna og lagfæringu gangstétta í Vestmannaeyjum en ekki hefur verið ákveðið hvort viðlagasjóður tekur mark á þeim tillögum sem Vestmannaeyjakaupstaður hefur lagt fram. En þá er unnið að því að hreinsa burtu raun en nána verður víst ákveðið á stjórnarfundi viðlagasjóðs á morgun hversu mikið verður sprengt burtu af rauninu. Stefnt er að því að hreinsa vikur og gjall af mestum hluta svæðisins fyrir vestan hraunkantinn og komið hefur í ljós að sum þeirra húsa sem grafin eru upp núna upp á síðkastið eru tiltölulega lítið skemmt og það hafa þó nokkrir aðilar sótt eftir húsum til kaups hjá viðlagasjóði. Ég minni þá aðalega sem ætla að koma fram í eiga pistli á miðvikudag að vera komnir hingað nýr í útvarp klukkan 15:30 eða vera búnir að senda okkur efni fyrir þann tíma. Og muniði það góðir hálsar að sá undirskriftalisti sem gengur núna dyrmanna er ekki í sambandi við Vestmannaeyjagosið eins og sumir viðast ímynda sér. Þá byggjum við að helsa ykkur í bili, verði sæl.